Hezké dopoledne přeju vám všem, kdo máte naladěnou dvojku Českého rozhlasu. Od mikrofonu vás zdraví Eva Kvasničková. A jsem ráda, že hudební úvod této hodiny byl v podobě písničky s českým textem. My si totiž v následujících minutách budeme právě o češtině povídat. Hrajete si rádi s naším mateřským jazykem? Je pro vás čeština inspirativní a přistihnete se, že občas žasnete nad jazykovými zajímavostmi? Potom máte něco společného s naším dnešním hostem. Víc než 5 let pracoval jako asistent na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde vedl semináře a přednášel na téma pravopis, stylistika, syntax, lexikografie a podobně. Založil unikátní projekt na českém Facebooku, jeho jazykové zajímavosti odebírá na 8,5 tisíce příznivců, kteří se každý den dozvědí jednu perličku o jazyce. Krom toho vede kurz Co jste o češtině možná nevěděli, nebo intenzivní opakovací kurzy českého pravopisu. Co nejčastěji po škole zapomínáme? V čem v pravopise plaveme? Jak se bude čeština do budoucna vyvíjet? No a kolik má náš host doma slovníků? O tom všem bude řeč s Janem Táborským. Hezký den a vítejte u nás.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Pane Táborský, máte v češtině nějaké oblíbené, řekněme třeba zvukomalebné nebo jinak zajímavé slovo?
Před několika dny jsem si všiml v pohádce ve Večerníčku o Rumcajsovi slova Rezetkově. Manka se na Rumcajsa Rezetkově usmála. To mě zaujalo, v botanice nejsem příliš silný, je mě řečeno, tak jsem si to musel najít. Zjistil jsem, že rezeda je příjemně vonící květina a to slovo se mi pořád vrací, i když nemůžu narazit na žádnou situaci, kdybych to mohl smysluplně použít.
Tak vidíte, uvidíme. Tak to jste krásně obohatil naši slovní zásobu. Typuju správně, že vy jste už jako dítě rád četl. Ve škole jste měl z češtiny jedničky, účastnil jste se olympiád českého jazyka.
Ano, bylo to tak, ty jedničky nebyly, myslím, po celou dobu, ale čeština mě bavila, čeština mě zajímala a na olympiádě českého jazyka jsem byl, myslím, jednou, ale nejsem si jistý, jestli jsem postoupil někam dál, myslím, že ne.
A co takové jazykové a větné rozbory, bavily vás taky?
Ty mě bavily. Ze základní školy si toho moc nepamatuju. Střední školu jsem překvapivě absolvoval průmyslovou, takže tam toho nebylo moc, takže spíš jsem se věnoval literatuře a k těm rozborům jsem se dostal až později.
Vy jste po střední škole tedy zamířil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde jste vystudoval český jazyk a literaturu. Co jste od toho jako mladý člověk očekával? Proč jste zvolil zrovna tenhle obor? Chtěl jste se už cíleně stát jazykovědcem?
Mě fascinovala literatura, takže jako mnoho studentů jsem tam přišel za literaturou. Nepřemýšlel jsem o tom, jak to využiju, co ze mě bude. Zkrátka mě to bavilo a chtěl jsem se tomu věnovat. Myslel jsem si, že budu třeba literárním kritikem. Během několika let mě ovšem přitáhla ta druhá část oboru, ta jazykovědná. Začal jsem se tomu věnovat více a více a potom, jak jste říkala, jsem tam i na několik let i zůstal.
Ale praxi jste získával nejenom jako asistent právě na Filozofické fakultě, ale také v Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Působil jste i jako redaktor na Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie České republiky, anebo dokonce v Armádě České republiky. Čili vy se opravdu nezdráháte pracovat s češtinou na různých místech. Jaká je čeština ve sféře policejní nebo armádní? Často bývá sloh například policejních protokolů terčem vtipu.
Určitě. Máte pravdu, já jsem byl nicméně na místech, kde jsem se s takovou češtinou do kontaktu příliš nedostal. Na Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu jsem pracoval zejména s mladými historiky, připravoval jsem tam jako redaktor sborníky s tou tematikou. V armádě jsem se zase podílel na jazykové stránce, řekněme, náborového webu. Takže vnímal jsem kolem sebe i ty texty, té specifické administrativní povahy, ale nemusel jsem je vytvářet a naštěstí jsem je nemusel ani příliš často číst.
Jedna z dalších položek ve vašem životopise zní korektor. To je pro mnoho lidí takové synonymum strašáka s červenou tuškou, který přijde a škrtá. A pro jiného je to zase záchrana, protože se nikdo nemusí dozvědět, že mě jako autorovi nejdou velká písmena, že zrovna čárky nejsou šálkem mého čaje. Jaké to je opravovat po lidech jejich texty?
Řekl bych, že je to práce jako každá jiná. Člověk si na to zvykne, člověk si v sobě vypěstuje nějaké návyky, které tu práci usnadňují. Myslím, že nikdo se nemusí stydět za to, že potřebuje korektora. Zkrátka každý máme svoji práci a je poměrně běžné, že když zkrátka někdo věnuje tolik energie, řekněme, tématům svých textů, tak mu nezbyde čas nebo energie zkrátka na tu formální úroveň. Není to žádná tragédie, dá se to vyřešit jinak a řeší to tak vlastně všechno nakladatelství.
Mně se moc líbí, co jste o práci korektora řekl v jednom rozhovoru. Budu citovat. Na práci korektora není někdy nejtěžší najít v textu nedostatky a odstranit je, ale vytušit nebo vyrozumět, které z nich by chtěl odstranit i sám autor.
Ano. To je jedna z nejtěžších stránek té práce opravdu. Někdy dostávám zadání typu posíláme vám text a potřebujeme, aby to bylo správně česky. Což je samozřejmě velice relativní. Někdo tím myslí opravdu jenom odstranění interpunkčních nedostatků, napravení velkých písmen a ty klasické a těch klasických okruhů. Někdo očekává, že mu vylepšíte formulace, upozorníte ho na kompoziční nedostatky a tak dále a tak dále. Pokud si člověk tu práci špatně nastaví, může se vlastně se svým klientem, řekněme, dostat i do konfliktu. Takže samozřejmě mám radši zadání, která jsou zevrubnější, podrobnější. Když takové zadání nemám, tak se snažím, jak jste řekla, to nějak vyrozumět. Někdy zkrátka není čas na velké diskuze, někdy ta práce spěchá.
O českém jazyce si budeme s Janem Táborským povídat i nadále a zapojit se můžete i vy, milí posluchači. Vrtá vám hlavou něco, na co jste se vždycky chtěli zeptat na téma čeština? Znáte sami projekt Jazykové zajímavosti, které Jan Táborský na Facebooku připravuje? A co vám osobně v češtině dělá největší problém? Pište na e-mailovou adresu jejakaje@rozhlas.cz. Jazykové zajímavosti, to je unikátní projekt na českém Facebooku, který má bez reklamy přes 8,5 tisíce příznivců. Člověkem, který za jazykovými zajímavostmi stojí a který zásobuje své příznivce perličkami o češtině, je náš dnešní host na Dvojce Českého rozhlasu Jan Táborský. A my bychom měli možná lehce nastínit, jak si člověk může takový projekt jazykových zajímavostí představit. Já jsem tedy zabrousila do archivu a dozvěděla se třeba to, kde se vzalo spojení, že je něco pořád na jedno brdo. Protože brdo je součástí tkalcovského stavu, čili tkát na jedno brdo znamená tkát pořád stejně. A nebo věděli jste to, že syčáci kdysi doopravdy syčeli? Byli to totiž žebraví tuláci, z jejich polohlasných prozeb byly slyšet zvláště sykavky. A nebo další zajímavost, až se vás třeba váš potomek nebo váš vnuk zeptá, kde se vzalo slovo pekseso, pak si vzpomeňte, že bylo utvořeno z názvu televizní soutěže Pekelně se soustřeď. Tu vysílala Československá televize v letech 1965 až 1972. Tak tohle všechno, milí posluchači, můžete objevit v unikátním projektu Jazykové zajímavosti, za nimiž tedy stojí Jan Táborský. Tušil jste, že zrovna jazykové zajímavosti budou mít takový úspěch, že se opravdu samospádem na to nabalí několik tisíc lidí?
Netušil, čekal jsem, co to udělá. Já jsem věděl, že lidi baví český jazyk. Když se někdo dozvěděl, že český jazyk studuju, anebo dokonce potom, že v tom oboru pracuju, tak jsem často dostával otázky, jak je to s konkrétními slovy, kde se ta slova vzala, proč máme to či ono, jak vznikly například některé idiomy. Takže jsem tušil, že lidi by to mohlo bavit, ale nevěděl jsem, jestli ta forma, kterou jsem zvolil, je nosná, jestli to bude fungovat. Začal jsem s tím před 2 lety a dopadlo to tak, jak jste říkala, dnes se to líbí snad asi 8 tisícům lidí a jsou lidé, kteří to sledují opravdu denně.
Tak se musím zeptat, jestli už jste dneska knajpoval, pane Táborský?
Ne, dneska jsem neknajpoval a myslím, že mě k tomu nikdo nepřinutí.
Ptám se, protože právě vysvětlení slova knajpování také najdete na jazykových zajímavostech. Stojí tu, nemyslete na hospodu, je to otužování studenou vodou podle pana Knajpa. Podle čeho vybíráte zajímavosti?
To je velice různé. Největší radost mám, když mě napadne zajímavost nějakým spontánním způsobem. Jdu po ulici, vidím výběsku, zaslechnu něco v hovoru, poznamenám si to, dohledám si k tomu ještě nějaké další údaje, potom to nějak sformuluju. To je pro mě jakoby bez práce. pokud takovou inspiraci nemám, tak zkrátka v 11 večer začnu nervózně přecházet mezi počítačem a knihovnou, otvírám různé příručky, dívám se, co jsem ještě nepoužil, co bych mohl použít, a jsem potom strašně rád za třeba skvělé popularizační knížky z Ústavu pro jazyk český nebo za knížky Pavla Eisnera nebo vůbec za všechny slovníky.
Takže zalistujete slovníkem, hledáte inspiraci, vzpomenete si, co mělo velký ohlas. Na Facebooku se hodně ten ohlas počítá takzvanými lajky, takže co bylo takový nejlajkovanější třeba příspěvek, na který si vzpomenete?
Hodně oblíbené jsou právě výklady původů slov. Z poslední doby si ale pamatuju na příspěvek zaměřený trochu jinak ve staročeském slovníku, to znamená ze slovníku, který popisuje češtinu před rokem 1500, jsem narazil na to, že první význam slova práce byl tehdy útrapy, strádání, stav těžkého tělesného nebo duševního zatížení. Mezi dalšími významy byl samozřejmě i ten význam dnešní, ale tenhle byl zkrátka první. Myslím, že hodně lidí se s tím stotožnilo, pobavilo je to, že práce je zkrátka velké strádání, a tam jsem za poslední měsíce dosáhl, myslím, rekordního ohlasu.
Rekordní ohlas se měří nejenom těmi lajky, jak jsem říkal, ale také počtem sdílení, takže vlastně je to i zajímavý pohled, že člověk vidí, kolik lidí inspiroval, kolik lidí vlastně posílá tu jeho myšlenku dál.
Ano, ano. Sleduju to ne úplně soustavně, ale je to pro mě zajímavé, protože se ukazuje, že prakticky nikdy nejsem schopen dopředu odhadnout, jak úspěšný nebo neúspěšný konkrétní příspěvek bude. Ráno to zkrátka vyvěsím a potom čekám, jestli se to zalíbí 30 lidem anebo 300.
Taky se mi moc líbila tato perlička. Ke všem starostem, které měli Češi ve 30. letech 20. století, si přidali ještě jednu. Jak česky nazývat víkend? Z anglického slova víkend samozřejmě. Z tehdejších anket, článků a hlasování můžeme například vybrat Zotavisko, Sobotěnka, Venden, Zotav, Osvěžená, Týdnu vale, Osvěž, Oddyšek, Odpočník nebo Končínek. To je opravdu radost potom listovat v takových slovnících a těšit se z kreativity našich předchůdců.
Je to radost a sám se tím velice bavím. Často je to tak, že se tu zajímavost vlastně sám dozvím z příruček třeba jenom několik hodin předtím, než to vyvěsím. Takže není to pro mě žádná rutina, i pro mě je to potěšení.
Díky této sociální síti mají také vlastně uživatelé možnost s vámi navázat kontakt, čili přicházejí sami s dotazy nebo s podněty na jazykové zajímavosti?
Ano, děje se to a je to trošku moje černé svědomí, protože nestíhám na všechny podněty odpovídat, nestíhám je všechny zpracovat, objevují se tam velice zajímavé dotazy, ale v tu chvíli by to byla skoro práce na plný úvazek a to si prostě nemůžu dovolit, takže mám na to nějaký vymezený čas během dne, ale jinak musím zkrátka pracovat jako každý.
Musíme se také věnovat našim posluchačům. Teď napsala posluchačka Šárka, která píše: chtěla jsem si najít stránku pana Jana Táborského na Facebooku, protože by mě moc zajímalo dostávat od něj české perličky. Ale zobrazili se mi zcela jiní lidé, když jsem si tedy zadala pouze Jan Táborský, čili jak vaši stránku na Facebooku najdeme?
Ta stránka se jmenuje pouze Jazykové zajímavosti. Moje jméno tam je sice někde uvedeno, ale myslím, že není důležité. Důležité je to, že se ta stránka věnuje opravdu češtině a že se snaží z češtiny vybírat to zajímavé.
Pomalu se nám plní e-mailová schránka, je jaká je @rozhlas.cz. My samozřejmě na vaše dotazy budeme odpovídat. Věděli jste, že aktivní slovní zásoba člověka je asi 5000 slov? Při nižším vzdělání a jednoduchém životním stylu to však může být až několikanásobně méně. Pasivní slovní zásoba, tedy ta, kterým rozumíme, ale nepoužíváme je, bývá ovšem asi desetinásobná. Doplnit můžeme ještě to, že čeština má odhadem kolem 250 tisíc slov, ale přesné číslo nelze určit. Zdali pak mi dá za pravdu náš dnešní host, který má češtinu v malíku, tedy Jan Táborský, říkám to správně?
Říkáte to dobře, až na to, že bych měl češtinu v malíku, to si netroufám říct.
Vy krom projektu Jazykové zajímavosti vedete také velice zajímavé kurzy. Jeden z nich se jmenuje Co jste o češtině možná nevěděli, neboli jazykovědné zajímavosti. Můžete alespoň naznačit, co se člověk v takovém kurzu všechno dozví?
Ano, tohle je nejzvláštnější z mých kurzů, protože lidé, kteří do toho kurzu přicházejí, si neodnesou podle mě nic, co by mohli někdy použít, na rozdíl od třeba kurzu pravopisného. K tomu kurzu mě inspirovali právě stránky Jazykové zajímavosti, když jsem viděl, že zkrátka o ta témata je zájem. Některá
témata se ale na Facebook prostě nehodí, protože než bych něco vysvětlil, lidi by ten text přestal bavit. Na to ta sociální síť není úplně, úplně vhodná. Takže jsem se rozhodl, že zkusím jazykové nebo jazykovědné zajímavosti nabídnout v takové širší formě a vytvořil jsem tenhle kurz. A překvapivě se do něj lidi hlásí. Takže tam mluvím o věcech, které mě kdysi zaujaly třeba při studiu českého jazyka a které jsou tak trochu k ničemu.
Vy tam máte taky kapitolu nebo lekci nazvanou Tajemství v každém slově, aneb slovníky jako pokladnice. K čemu jsou vlastně nám Čechům slovníky českého jazyka a kolik jich tak zhruba potřebujeme?
Sama jste řekla, že aktivní slovní zásoba průměrně vzdělaného člověka je asi 5000 slov. U těch slov, která známe pasivně, si nemusíme někdy být třeba jisti vazbou. Někdy si nemusíme být jisti ani významem. Jo? Běžně slova mají několik významů. V tu chvíli i Čech, i rodilý mluvčí potřebuje slovník. Máme různé typy slovníků. V posledních letech se objevují i na internetu, takže už je nemusíme mít ani v knihovně. A saháme zkrátka po nich podle potřeby.
Kolik jich máte doma vy sám?
Nikdy jsem to nepočítal, myslím, že dohromady budu mít, řekněme, desítku slovníků češtiny.
Vy tam nabízíte krásnou otázku, kdy je slovník dobrodružnou literaturou? Pro vás asi neustále.
Ano, pro mě je každý slovník dobrodružnou literaturou od tiráže a od prvního po poslední heslo. Vytvořit slovník je metodologicky strašně zajímavá a složitá věc, nehledě na to, že každé jednotlivé slovo má zkrátka svůj příběh. Jedna lexikografka, slovníkářka, mi kdysi řekla, že při zpracování každého jednotlivého slova by mohl být vedlejším produktem zkrátka článek.
A dá se říct, který ze slovníků je třeba vaším nejoblíbenějším?
Já mám nejradši asi Jungmannův slovník, je to slovník z počátku 19. století, je v tom cítit mnoho z našeho národního obrození. Někdy mám pocit, že téměř na každé stránce je jazyková zajímavost. Jsou to věci vtipné a je v tom zkrátka cítit atmosféra doby.
A protože naše mailová schránka se pomalu, ale jistě plní, tak dám teď první krátký prostor posluchačským dotazům. Ptá se pan Karel, dobrý den, zajímal by mě původ názvu slova lapač. Na lapači bývá dost častý název městských částí nebo hospod, ale v žádném slovníku jsem uspokojivou odpověď nenašel.
Ani já to nevím přesně, v takových případech se zkrátka i já dívám do slovníků, pro tyto účely se hodí zkrátka etymologické slovníky, které vykládají původ slov. Máme i slovník věnovaný místním názvům a podobně. Takže tady se výborně ukazuje, že zkrátka nejsem vševědoucí a hledám opravdu často téměř denně něco ve slovnících.
Za zajímavého hosta děkuje paní Nina a ráda by se zeptala na následující. Když jedu na dovolenou k moři s dcerou, mám odtud psát rodině, že jsme na ně vzpomínali s měkkým nebo s tvrdým i na konci. Rodina i my víme, že jsme dvě ženy a tedy by tam patřilo Y, ale vyjádřeno přesně to není, tak prosím o radu, jak to máme správně psát.
Já myslím, že Y je na místě. Existují minimálně dvě knížky, které právě využívají Y k tomu, aby naznačili, že se jedná o ženy. Jedna z těch knížek se jmenuje Byli jsme tam taky a je o ženách z komunistických, myslím, lágrů. Jiná knížka se jmenuje Sešli jsme se v této knize. V obou případech jsou Y a vtipným způsobem to vlastně naznačuje, kdo je tím mluvčím.
Posluchačka Helena se ptá, už delší dobu pozoruju, podle mého názoru nesprávné používání slovního spojení, mám na vás dotaz. Doba mě učili, že na vás mohu mít klacek, ale dotaz jen ke komu, jak je to správně, děkuji za odpověď.
Tohle je zajímavá otázka zkrátka, protože otvírá, řekněme, diskuzi o pojmu správnosti vůbec. Správnost je celkem jasně definovaná v otázkách pravopisu, ale v oblasti slovesných vazeb už to tak není. Máme k dispozici nějaké popisy, vytvořené lingvisty, ale v těch popisech je vždycky uvedeno, že to nemá být kodifikační. Zkrátka jazyk se v otázkách nebo v problematice vazeb vyvíjí. Vazby se přenášejí analogicky z jednoho slovesa na druhé a tak dále a tak dále. Každý z nás samozřejmě některé vazby přijímá, některé nepřijímá, na to máme právo a zároveň musíme nechat ostatním mluvčím právo, aby se řídili vlastním jazykovým citem. Takže i když se nám to nelíbí, pro češtinu to není nějaký fatální problém.
Já si myslím, že velice stejným směrem míří i dotaz od posluchače pana Jaroslava, který píše: já přímo otřesně nesnáším, když moderátoři zmiňují ministra, zmiňují někoho a podobně. Ministr se třeba dá dosadit na ministerstvo, nebo vyhodit, nebo nakopnout, ale ne zmínit. Myslím si, že to má být takto. Zmiňují se o ministrovi, zmiňují se o někom nebo o něčem. Mám pravdu nebo ne?
Zmínit se o něčem je určitě konzervativnější a řekněme možná i stylově vyšší. Zmínit něco je dneska už taky poměrně běžné, jinak ta odpověď by byla skutečně podobná, jak jste naznačila před chvílí, jako ta odpověď předcházející. Zkrátka je to tak, pro mnoho mluvčích je už ta otázka překvapivá, protože zkrátka zmínit něco je pro ně běžné.
A poslední dotaz z této várky dotazů od posluchačky Bohumily. Děkuje za zajímavého hosta a prosí o informace, jak se účtuje jazyková korektura. Jde o mzdu časovou, anebo se máme řídit počtem stránek textu?
Z pravidla se to odvíjí od počtu stránek, ale je to velice různé podle toho, jak hluboká ta korektura má být. Přihlíží se samozřejmě i k tomu, kolik stránek to je najednou, jsou tam vždycky množstevní slavy a tak dále a tak dále. Takže ta taxa za stránku je velice těžko definovatelná, pokud by to mělo být jedno číslo. Pohybuje se to od několik, řekněme, od i 25 korun až po desítky korun, pokud součástí té korektury jsou třeba i redakční úpravy. Což je vlastně někdy i přepisování.
Říká dopolední host Dvojky Českého rozhlasu Jan Táborský. Pavouci, škraloup na mléku, sprchování studenou vodou, i takové věci má někdo rád. Trochu mě ale překvapuje, že jsem dosud nenarazil na jediného člověka, který by měl rád pravopisnou problematiku velkých písmen. Autorem těchto vět je náš dopolední host na Dvojce Českého rozhlasu, odborník na češtinu Jan Táborský. Tak ani vy, pane Táborský, nemáte rád problematiku velkých písmen? Já se přiznám, že tedy nikoliv.
Ne, nemám ji rád, ale naučil jsem se s ní nějak žít.
My už víme, že vyvedete řadu zajímavých kurzů a jedním z nich je i intenzivní opakovací kurz českého pravopisu. Tak dá se říct z vašich zkušeností, co se nám nejčastěji vykouří z hlavy pár let po škole, co nám nejvíc dělá problémy?
Já si nedělám mezi studenty nějaké přesné průzkumy. Respektuju to, že někdo přichází na ten kurz, aniž by chtěl o svých, řekněme, zapomenutých jevech mluvit, aniž by chtěl přiznávat, a hned na začátku studenty upozorním, že kdo nechce, nemusí říct si během kurzu jediné slovo. Nicméně samozřejmě z některých dotazů potom vyplývá, že skutečně největším problémem je interpunkce, psaní čárek a právě velká písmena.
Dá se říct, kdo je takový typický účastník těchto kurzů, třeba věkově? Jsou to lidi krátce po škole nebo lidi opravdu desítky let po škole, kteří si potřebují osvěžit pravopis a chtějí zjistit třeba, co se změnilo?
Věkově to, myslím, vymezit nejde. Jsou tam i studenti, i lidé důchodového věku. Často jsou to lidé, kteří češtinu potřebují v práci a zkrátka si už tím pravopisem nejsou jisti. Což není nějak překvapivé, protože zkrátka poslední soustavné výklady slyšeli třeba na základní škole. Střední škola se hodně věnuje literatuře. Na vysoké škole občas někdo absolvuje přípravné semináře při psaní a propsaní diplomových prací, kde se učí dělat bibliografické údaje a podobně. Když někdo potom pracuje jako překladatel nebo je řízením osudu najednou redaktorem třeba webových stránek, tak si zkrátka ten pravopis potřebuje někde osvěžit a já se mu snažím vyjít vstříc.
Jak moc jste vy sám trpělivý lektor a trpělivý opravovatel, protože tam se asi setkáváte s těmi vůbec nejčastějšími chybami, které se tam tedy lidé přinášejí a asi se to dost často opakuje.
Myslím, že jsem trpělivý, protože, jak jsem říkal, každý má na chyby právo. Je samozřejmé, že nikdo si nepamatuje úplně všechno. Já sám si v pravopise musím občas něco ověřit v příručkách a stejně tak, jako já se nevyznám třeba v botanice, tak se zkrátka někdo nevyzná úplně do důsledku v pravopise.
Teď musíme chtě nechtě otevřít jedno velké téma, protože většina z nás byla ze školy zvyklá, že všechno bylo jasné. Kdo měl chybu ve cvičení nebo v diktátu, tak podle toho dostal známku. Ale dnes mám pocit, že jsou jazykovědci čím dál tolerantnější, benevolentnější, že připouštějí i tvary, které by dřív neobstály. A tím, že je používá třeba čím dál tím víc lidí, tak se na ně pomalu zvykáme, byť mohou být třeba i nesprávně používány. plány. Příkladem může být třeba spojení my bysme místo my bychom, které opravdu zapleveluje ten prostor veřejný. Některým lidem z toho vstávají vlasy hrůzou. A nebo třeba stupňování přídavných jmen, jako je ideální nebo optimální, z čehož potom vznikne nejideálnější, nejoptimálnější. Jak moc jste vy sám tolerantní, když slyšíte, že se uchytilo něco, co vlastně by se uchytit vůbec nemělo?
Trošku se nutím do tolerance někdy. Musíme myslet na to, že čeština je tady pro mnoho generací zároveň, že čeština je tady pro lidi, kteří mají různé profese, pro lidi, kteří mají jaksi různý původ regionální, různý nářeční původ a tak dále a tak dále. Musíme chápat i to, že zkrátka někde někdo nechce o češtině přemýšlet, je to jeho právo. Na druhou stranu samozřejmě naším právem je kolem sebe vytvářet jazykový prostor k obrazu svému. Takže jsou věci, které mě trošku víc tahají za uši, například stupňování přídavných jmen typu více, extrémnější a podobně, ale není to tragédie. Zkrátka ve všech dobách, a to opravdu myslím i třeba několik set let zpět, se dělo to, že se lidem, kteří o češtině psali, mnoho jevů nelíbilo. Některé ty jevy opravdu zaniknou, některé zkrátka češtinu změní.
Jestli to říkám správně, tak poslední změna pravidel českého pravopisu proběhla v roce 1993 a objevují se právě rozdílné názory na budoucí vývoj. Někdo je úplně v tom extrémní a chce zrušit měkké a tvrdé i jiný čárky, další by byl pro zjednodušení mE a mne. Velká část lidí ale stále zůstává konzervativní a ten pravopis by neměnila. A často se právě obracejí na vás jako jazykovědce, abyste je zkrátka rozsoudili, jak to má být správně.
Jasně. Jazykovědci vždycky říkají, že je třeba vzít v potaz řekněme funkci konkrétního textu. Něco jiného je text, který má být kultivovaný a tedy řekněme tradičně spisovný. Něco jiného je běžný hovor mezi přáteli, který samozřejmě nechce nikdo nějakým způsobem regulovat, v tom máme všichni svobodu. Takže jazykovědci v tomhle ohledu poskytují uživatelům jazyka doporučení, co je podle jejich výzkumů zkrátka ještě v té oblasti spisovnosti. Ale nemají to nějak pod kontrolou, nemohou to změnit. Zkrátka pokud se všichni Češi ve svých běžných textech rozhodnou, že budou používat bysme, není síla, která by tomu zamezila. Ale není to tak. Množství lidí zkrátka ten stylový rozdíl mezi bychom a bysme cítí a třeba s ním aktivně pracuje.
Hodně do toho taky určitě vstupuje angličtina, nejenom tím, že přebíráme slova, ale my přebíráme dokonce celá spojení, celé věty. Někteří lidé si dokonce přeložili anglickou frázi have a nice day a přejí nám česky mějte hezký den. A byť nám zprvu může nějaká taková věc trhat uši, tak my čím častěji slyšíme, tak tím víc si na ní zvykáme a pak se jednoho dne třeba i přistihneme, že nám vyjde z pusy taky a trochu se osypeme. Mně se dokonce někdy otevře, jak se říká, nůž v kapse.
Ano, může se to stát. Je to zkrátka tak, že člověk nemá ani svůj vlastní jazyk plně pod kontrolou. Těch vlivů je tolik a jsou silné, působí na nás.
Pojďme se opět podívat do naší e-mailové schránky. Jsou tu další zajímavé dotazy, třeba od posluchačky Evy z Náchoda. Je už povoleno říkat ty pravidla a ne ta pravidla, spojení tedy ty s množným číslem podstatných jmen středního rodu?
V takzvané obecné češtině to nemusí nikdo povolovat. Zkrátka se to říká a všichni tomu rozumějí, není to nějaký problém. Ve spisovné češtině se to nedoporučuje, ve chvíli, kdy to člověk použije takové tvary, ty pravidla, tak zkrátka ze spisovné češtiny jakoby vystoupí.
Tak další zajímavý dotaz od paní posluchačky Hany z Brna. Ptá se, jestli už se změnila pravidla, anebo stále ještě platí pět tříd sloves podle koncovky ve třetí osobě jednotného čísla, jak se to učili v 60. letech na základní a střední škole. Konkrétně jde o ono prosí, trpí, sází, to znamená oni sázejí a že se dnes často používá v množném čísle oni sází. Tak jak je to tedy správně? Je už oficiálně možno používat oba tvary nebo jedině zkrácený tvar už je správný?
Máme k dispozici oba tvary, může se každý rozhodnout podle toho, co je mu bližší. Jsou to takzvané dublety a v morfologii, tedy v koncovkách například, jich máme v češtině poměrně hodně. Je to zkrátka způsob, jak třeba i stylově variovat svůj projev.
A poslední otázka, Ivan Máša z Ostravy. Co říká pan doktor Táborský na puristy jazyka českého, jak jsme je viděli v podání pana Sováka v FL Věkovi?
Purismus jako, řekněme, metodologická doktrína je poražen už, řekněme, 80 let. Ty boje proběhly ve 30. letech 20. století a mezi jazykovědci, myslím, dnes už není žádný purista. Na druhou stranu musíme říct, že každý má právo na jistý svůj osobní purismus. Každý z nás zkrátka si volí, co je pro něj přípustné a co ne. Takže purismus nepatří mezi zdi Ústavu pro jazyk český, ale samozřejmě každý z nás může říct, toto se mi nelíbí, to mi zní příliš cize, to nikdy nepoužiju.
Umět efektivně psát, to je asi snem nejednoho z nás. Od snu ale nemusí být tak daleko k realizaci a začít můžete třeba hned. Přijměte naše pozvání ke kurzu efektivního psaní od A do Z. Naším lektorem dnes bude Jan Táborský, mimo jiné také host dopoledního vysílání Dvojky Českého rozhlasu. Tak pane Táborský, jak tedy efektivně psát? Jak může se to člověk během jednoho dne na vašem kurzu naučit?
To je složitá otázka. Nemůže se to naučit během jednoho dne. Během jednoho dne může pozbírat nějaké podněty, které potom musí rozvíjet. V zásadě platí, že se nikdo nenaučí psát jinak, než že bude psát nové a nové texty a že o nich bude přemýšlet a že je bude po sobě opravovat. A když to bude dělat opravdu dlouho, tak myslím, že po několika letech snad by mohl říct, že umí psát.
Vy tam třeba pracujete s jazykovým klišé, to znamená, zakazujete svým studentům, aby používali klišé tím, že jim vyjmenujete, co to takové klišé je, uvedete jim příklady, nebo se s klišé dá pracovat i jinak?
S klišé se dá pracovat a vlastně někdy nemusí vadit. Sama jste zmínila třeba nějaké pozdravné anebo naopak rozlučovací formule. Nemusíme se vždycky snažit být v téhle oblasti originální. Konec konců, když píšeme třeba na úřad, tak je možná výhodnější sestavit to vlastně ze samých formulí, které už jsme někde viděli, protože ten úředník se většinou nechce potěšit originalitou našeho stylu, ale chce zkrátka rychle dojít k jádru textu. Takže v tomhle smyslu se někdy za klišé opravdu nemusíme stydět.
Máme tady krásný pozdrav od posluchačky Jany, která by chtěla moc pozdravit pana Táborského, a to za všechny jeho bývalé studenty z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Vaše hodiny sociolingvistiky patřily k našim nejoblíbenějším. Byly skvělé, byly osvěžující a forma, kterou jste s námi dokázal komunikovat a zaujmout nás, to bylo nebývalé. Ačkoliv jsme nebyli přímo bohemisté, studovali jsme více znakový jazyk než češtinu, dokázal jste nás projít z té češtinářské zajímavosti nadchnout a nadále vás sledujeme v jazykových zajímavostech. Děkujeme dvojce za tak milého hosta.
Já děkuju, to je milé.
No, my musíme také připomenout, že jazykové zajímavosti můžou odebírat i lidé, kteří nemají Facebook. Jak na to?
Já mám svoje stránky na adrese www.syntagma.cz, kde nabízím nějaké svoje služby, to teď není důležité, ale v jednom růžku si tam člověk může listovat všemi těmi zajímavostmi. V současné době je jich tam vloženo asi 500, takže stačí opravdu klikat a číst si to. Ten Facebook samozřejmě má tu výhodu, že pod každým tím příspěvkem běží nějaká diskuze, která je mnohdy zajímavější než samotný příspěvek.
Tak ještě stihneme zodpovědět dotaz pro paní posluchačku Danu. Prosím o vysvětlení, proč se píše s verčení kdo z koho. Asi ten druhý pát je špatně, že?
Zajímavé je, že to je historický čtvrtý pát. Je to opravdu výjimka a odpověď leží v češtině, která se užívala před několika stovkami let. Takže dneska to nelze vysvětlit nějakým běžným pravidlem.
Tak výborně. Ptá se posluchač Jiří, jak je to s psaním a skloňováním zkratek, jako je IKEM, JIP a další. Stále častěji se v tisku objevuje na JIPce, v IKEMu. Podle mého názoru se to skloňovat nemá.
Já si myslím, že to není tak fatální problém. Někdy je samozřejmě problém, když se změní základ té zkratky a potom to nemůžeme napsat. Můžu třeba říct, že někdo skončil na Aru, ale nelze to napsat standardním pravopisem, protože zkrátka ta zkratka vypadá Aro. Není ovšem fatální problém dopisovat k některým zkratkám i třeba tu koncovku. Například došel jsem si do Česu a podobně, můžeme tam dopsat to malé U.
Říká Jan Táborský, který byl dnes velmi milým a myslím si, že pro řadu z nás také užitečným hostem na Dvojce Českého rozhlasu. Moc vám děkuji za návštěvu, za zajímavé informace.
Já vám děkuji, mějte se hezky.
A já myslím, že to můžeme zakončit jedním citátem, který praví: o budoucnosti mateřštiny spolu rozhodujeme my všichni tím, jak s ní zacházíme. Zda jako se skanzenem, kde jest zapovězeno dotýkati se vystavených slov, anebo jako s profesionálně vybavenou dílnou, anebo jako s hadrem na podlahu. Takže zacházejme s češtinou přesně podle našich představ. Krásný den vám všem, milí posluchači. Loučí se od mikrofonu i Eva Kvasničková, která byla vaší dopolední průvodkyní. Zítra mě u mikrofonu vystřídá moje kolegyně Stáňa Lekešová a po 11. hodině se můžete těšit na její hosta, kterým bude zpěvačka Petra Janů. Mějte se pěkně.